Mazmur rolas. Pandonga nyuwun pitulungan margo saka anane wong culiko. Kanggo lurah Pasinden. Manut lagu kang kawolu. Mazmur anggitane Prabu Dawud. Do Yehuwa mugi karso paring pitulungan, awit sampun boten wonten tiang mursid, tiang setio sampun sirno saking ing antawisipun anak ing manungso. Rembakipun sami apus sing apusan, wicantenipun mawi lambe lamis, mawi manah rangkep. Muga-muga pangeran numpes saking lambe lamis lan ilat kang umu-umuan. Yoiku kang podo ngucap mangkene, kalawan ilatku aku podo menang. Lambeku kang biyantu aku, sopo kang merintah aku. Jalaran wong kang ringkih podo katindes lan margo saka pangrintihe para wong melarat, ingsun saiki uga jumeneng, mangkono pangandikane Sang Yehuwa, sarto mitulungi wong kang banget anggone ngantu-antu marang pitulungan. Pangandikane Sang Yehuwa iku sabdo kang murni, kaya dene seloko kang binesot, rinesian ambal ping pitu ana ing kowi ing bumi. Duh Yehuwa, paduka badhe netepi, kawula tansah badhe paduka ayomi, paduka uwalaken saking jinis punika. Para wong duraka padha klambrangan merana-merana. Samangsa budi kang nista jumedhul ing satengahing anake manungsa. So.